Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Ovo su najvažnije vesti. Od 17 sati u Srbiji zabrana kretanja koje će trajati do utorka u 5 ujutru. Crkva sluša savete struke, izjavio patrijarh Irinej. Opada broj zaraženih u Beogradu i Vojvodini, navodi Predrag Kon. U Galenici počela proizvodnja leka hlorokin koji se koristi u terapiji COVID-19. Pismo poslanika Evropskog parlamenta o stanju u Srbiji ciljano politizovano, izjavila Jadranka Joksimović. Trump objavio plan ublažavanja mera u Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon ulaska koronavirusa u gerontološke centre i domove za starije, istraživali smo kakva je procedura i koje su mere zaštite obavezne. Direktor gerontološkog centra u Subotici, Nenad Ivanišević.
U potpunosti zatvorili gerontološki centar za posete. Svi radnici su dužni da nose svu moguću zaštitnu opremu. Prilikom dolaska na posao, svakom zaposlenom se meri telesna temperatura.
O tome kako je svakodnevno raditi u uslovima pandemije i vanredno stanja za Radio Slobodna Evropa govore radnici najveće trgovačke kuće u Valjevu, Europroma.
A u početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, mi smo se plašili. Mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije. Sad ako su maske bezbedne, mi imamo.
Nema se vremena, malte ne ni za obrok, a kamoli za strah.
O pristupu Švedske u borbi protiv pandemije koronavirusa, koja nije uvodila restriktivne mere, za naš program govori profesor genetske epidemiologije Paul Franks sa Švedskog univerziteta.
Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom gde komunikacija nije bila adekvatna.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 17. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas od 17 sati počinje zabrana kretanja za sve građane i trajaće do utorka u 5 sati ujutru. Zabrana će trajati i duže nego prethodni vikend, odnosno 84 sata. Jutros od 4 do 7 ujutru u kupovinu su mogli građani stariji od 65 godina. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je za RTS da je zbog Uskrsa produženo radno vreme svih prodavnica i da će raditi do 16 sati.
Svi ovih dana ponavljamo to kao frazu da je snabdeveno više nego dobra, skoro kao u potpuno normalnim i uobičajenim okolnostima. Na kraju krajeva to su mogli da se uvjeri naši penzioneri, ni 170.000 koji su jutros izašli u kupovinu. Mi smo pregrmili, uslovno rečeno, dva ključna i krizna perioda. Jedan je bio od 9. do 16. marta, dakle to je nedelja gde se najviše kupovalo, gde je bila najviša tražnja, ne samo kod nas, već i u čitavom regionu. I drugi krizni period je ova nedelja, ali i u radnjama bilo robe apsolutno svih vrsta i nije bilo nestašice ili oskudice u bilo kom proizvodu.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i predstojeći Uskrs po julijanskom kalendaru proslave u svojim domovima. U intervju za televiziju Hram Irinej je rekao da u situaciji kad se pojavio koronavirus, crkva sluša mudre savete ljudi koji poznaju tu materiju i koji su, kako je naveo, pozvani da nas upute na način kako da se tome odupremo.
Jedan jeste izbjegavanje komunikacija, blizine jedno drugome. To nisu izmišljene stvari, to su dokazani i potvrđuje se događajima koji se kod nas dešavaju. Tamo da nije bilo obazrivosti, tamo da nisu slušali nauka, medicina i tako dalje, imamo jasne posljedice.
Do Uskrsa će u Srbiju biti vraćeno oko 10.000 državljana Srbije, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, navodeći da se sada vraćaju ljudi koji su u inostranstvu ostali bez posla. Polovina građana se vratila avionima, a druga polovina autobusima i automobilima, rekao je Dačić za televiziju Prva. Iako se apsolutni broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom povećava, procentualno gledano u odnosu na broj testiranih, on se smanjuje, posebno u Vojvodini i Beogradu, rekao je član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon. On je za N1 naveo da to pokazuje da virus gubi snagu, te da će situacija biti značajnije bolja u naredne dve nedelje. Posle 1. maja mogu se očekivati i neke krucijalne odluke, rekao je Kon. Do juče u 15 sati u Srbiji su preminule još 4 osobe, čime se ukupan broj umrlih popeo na 103. Registrovano je 445 novozaraženih, pa ih je trenutno 5318. Direktorka klinike za ginekologiju Kliničkog centra Dragiša Mišović, Slađana Mihajlović, izjavila je da je u dečijoj bolnici 41 dete, 26 majki i 7 trudnica, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. Ona je za RTS rekla da je inficirano i 5 porodilja, ali da ni jedna od 5 beba nema virus. U Galenici je počela proizvodnja leka hlorokin koji se koristi u lečenju COVID-19, objavio je na svom Instagram profilu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić izjavila je prethodno da je u Srbiju stigla supstanca za proizvodnju ovog leka. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je komentarišući pismo grupe od 21 poslanika Evropskog parlamenta u kojem ukazuju na zabrinjavajuću situaciju u Srbiji po pitanju ustavnih i ljudskih prava, da je ovo pismo ciljano veoma politizovano. Srbija kao odgovorna država, kandidat za članstvo, pravovremenim merama još jednom je potvrdila da može značajno i delotvorno da doprinese kreiranju stabilnog zajedničkog evropskog odgovora na krize, što je činjenica koja se ne može osporiti paušalnim pismima i ocenama, navela je Joksimović za Tanjug. Sjedinjene Američke Države izdvojile su skoro 508 miliona dolara za suzbijanje globalne pandemije koronavirusa, saopštio je State Department, navodeći da je Srbiji raspoređena novčana suma od 1,2 miliona dolara. U saopštenju State Departmenta se navodi da državne službe i agencije SAD blisko sarađuju u određivanju prioriteta za pružanje pomoći. Danas i u ponedeljak neće biti nastave na daljinu na programima RTS-a zbog predstojećih uskršnjih praznika, tako da će osnovci i srednjoškolci spojeno sa vikendom imati pauzu od 4 dana. Emitovanje časova nastavlja se u utorak 21. aprila. Jedan pacijent umro je jutros u klinici za infektivne bolesti u Banja Luci, saopštio je ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić. Ukupan broj preminulih u Bosni i Hercegovini popeo se na 45, a obolelo je 1208 ljudi. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova saopštio je da je još 26 osoba inficirano koronavirusom, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 449. Na Kosovo je preminulo 11 ljudi. U Crnoj Gori registrovano je 9 novih slučajeva, čime je broj obolelih porastao na 303. Od COVID-19 umrle su 4 osobe. U Hrvatskoj je do juče registrovano 50 novih slučajeva, pa je ukupan broj obolelih u toj zemlji 1791. Ukupan broj preminulih od početka epidemije u Hrvatskoj je 35. U Severnoj Makedoniji od ponoći je počelo novih 30 dana vanrednog stanja. Predsjednik Stevo Pendarovski je na Facebooku napisao da preuzima odgovornost za ovu odluku jer Sobranje ne radi. U toj zemlji je od posljedica virusa umrlo 46 ljudi, a zaražena je 1081 osoba. Sa više od 90.000 mrtvih Evropa i dalje u oku oluje pandemije koronavirusa, navela je Svetska zdravstvena organizacija, dok je nekoliko vlada odlučilo ili razmatra da ublaži zabrane uvedene radi sprečavanja širenja bolesti. Ta organizacija je pozvala evropske lidere da ne spuštaju gard i da pre ukidanja ograničenja osiguraju da epidemija bude pod kontrolom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dao je guvernerima saveznih država plan uputstava za oporavak privrede od pandemije, postavljajući fazni pristup obnavljanju normalne aktivnosti, ali samo tamo gdje su dobri rezultati testiranja na virus i gdje se smanjuje broj slučajeva bolesti. Sada ste vi na potezu, staćemo uz vas, rekao je Trump guvernerima u audio snimku.
Naš pristup opisuje tri faze u obnavljanju ekonomskog života. Ne otvaramo sve odjednom, već pažljivo, korak po korak. Neke države će moći da se otvore ranije nego druge. Neke države nisu u takvoj nevolji kao druge. Sada, kada smo prešli vrhunac u novim slučajevima, ponovo započinjemo život. Ponovo počinjemo podmlađivanje naše ekonomije.
Broj inficiranih osoba koronavirusom u Rusiji premašio je 32.000, a samo za poslednjih 24 sata zabeleženo je više od 4.000 novoinficiranih. Danska će od ponedeljka dozvoliti ponovno otvaranje manjih radnji, poput frizerskih salona i autoškola, saopštila je vlada. Potez je usledio, pošto je ova nordijska zemlja, jedna od prvih u Evropi koja se zatvorila, ove sedmice počela da otvara centre za dnevni boravak dece i škole.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u gerontološkim centrima i domovima za stare do juče prisustvo koronavirusa potvrđeno kod 271 korisnika i 53 zaposlena u ovim ustanovama. Najveće opterećenje, prema rečima epidemiologa, je u gerontološkom centru u Nišu, državnoj ustanovi socijalne zaštite u kojoj je zaraženo ukupno 165 korisnika i zaposlenih. Kakva je procedura u tim centrima i koje su mere zaštite obavezne, u prilogu Mile Đurđević.
Svih 165 korisnika i zaposlenih gerontološkog centra u Nišu koji su pozitivni na COVID-19, bez obzira na to sa kakvim se simptomima suočavaju, smešteni su u kliničkom centru u Nišu. Izjavila je epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević iz Beogradskog instituta za javno zdravlje Batut.
Iako velika većina nema ili nikakvih simptoma i znakova bolesti ili imaju blage oblike kliničkog ispoljavanja, sve ove osobe su transportovane u klinički centar Niš upravo iz razloga da što želimo da se pratimo da se prate čitavog toka trajanja ove infekcije i da budu u najboljoj ustanovi ukoliko se desi bilo kakvo pogoršanje.
Na pitanje o merama koje se primenjuju u centrima u kojima su registrovani slučajevi korisnika i zaposlenih pozitivnih na COVID-19, Kisić Tepavčević navodi.
Kakva je procedura za korisnike u tim centrima, to stalno ističemo, da se u ovom momentu veliki broj i zaposlenih u ovim ustanovama i samih korisnika nalaze u izolaciji, čije i njihovo zdravstveno stanje se praktično prati iz sata u sat.
Direktor gerontološkog centra u Nišu uhapšen je 13. aprila 2020. zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv zdravlja ljudi. Kako je došlo do toga da virus uđe u gerontološki centar u Nišu i koji su sve propusti doveli do toga, pitanja su u fokusu i zaštitnika građana Srbije Zorana Pašalića, koji je dan kasnije pokrenuo postupak kontrole rada gerontološkog centra u Nišu, ali i nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije. Umeđu vremenu, u drugim centrima u kojima nema obolelih od COVID-19, sprovode se mere zaštite kako bi se mogućnost da virus uđe među najranjivije sugrađane svela na minimum. U gerontološkom centru u Subotici te mere se, prema rečima direktora te ustanove doktora Nenada Ivaniševića, sprovode od 13. marta.
A onda smo istog tog dana u potpunosti zatvorili gerontološki centar, sve objekte gerontološkog centra, tri doma, za posete svih srodnika. Isto tako zabranili smo izlaske naših korisnika iz domova.
Gerontološki centar u Subotici u tri doma ima 530 korisnika, o kojima brine 300 zaposlenih. Na zaposlenima je velika odgovornost, smatra Ivanišević.
Svi radnici gerontološkog centra su dužni da nose svu moguću zaštitnu opremu, tu prevashodno mislim na maske i na rukavice i naravno na radne uniforme. Mi smo isto tako izdali uputstva gde je svako dužan da prijavi da li je imao nekoga u izolaciji, da li živi sa nekim u izolaciji, da li poznaje nekoga ko je COVID pozitivan, da li ima ikakve simptome. Prilikom dolaska na posao svakom zaposlenom se meri telesna temperatura bez kontaktnim toplomerom i ukoliko se ustanovi da je temperatura povišena, zaposleni ne može da uđe u ustanovu.
Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Srbiji ima 57 ustanova za odrasle i starije, čiji su osnivači Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina, a registrovano je i 229 privatnih domova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Među onima koji su od početka proglašenja epidemije i vanrednog stanja morali redovno da odlaze na radna mesta, pored zdravstvenih radnika su i trgovci. O tome kako je raditi u novim okolnostima sa radnicima najveće trgovačke kuće u Valjevu, Europroma, razgovarala je Milena Kuzmanović.
Na početku nismo bili samo na udaru virusa, već i isprepadanih građana koji su panično pravili zalihe, kaže Olivera Vuković, kasirka u valjevskoj trgovačkoj kući Europroma.
Brašno, ulje, šećer u neograničenim količinama. Činama, to se uzimalo po 3-4 džaka brašna, ulja na pakete, šećera. Danas već, da li su se snabdeli ili šta je već, danas su već u manje su kupovine, dobro, sad su praznici, Uskrs i to, sad se nešto drugo kupuje.
Ona priča da na samom početku nigde nije mogla da se nabavi ni zaštitna oprema, pa se 2 nedelje radilo bez maske, rukavica, a da je sada situacija drugačija.
A u početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, mi smo se plašali, mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije, tako da, šta znam, sad ako su maske bezbedne, mi imam.
Njena koleginica na kasi Nataša smatra da sa skraćenjem radnog vremena trgovina ne dobija na bezbednosti građana, jer je sada u kraćem vremenskom periodu veći pritisak potrošača koji nije lako svemu ispratiti.
A bolje bi bilo da je duže, ali zbog čega?
Pa za kratko vreme treba i stigne i roba i da se ispakuje i da se usluže mušterija i veće su gužve i eto.
Poslovođa ove tržnice Đorđe tvrdi da su poslednje 3 nedelje uvedene maksimalne mere zaštite i da su se privikli na situaciju, ali da nemaju vremena za strah.
Do duše i stvarno smo opremljeni, sve što je moglo da se preduzme, to je preduzeto. I za nas opremu i pleksiglas je stavljen na kase za zaštitu kasirki i na ulazu postoji sredstvo za dezinfekciju ruku i mi vršimo dezinfekciju svakodan.
Nekako ste se privikli, u početku je bilo više strah.
Da, nema se vremena, malde ne ni za obrok, a kamoli za strah.
Ono što je lepa vest, od oko 600 zaposlenih, koliko ih broji ova trgovačka kuća, za sada niko nije pozitivan na novi virus. Od početka epidemije na posao nisu dolazili svi oni koji spadaju u grupu rizičnih, potvrdila nam je Bojana Perić iz najužeg rukovodstva Europroma. Ona kaže da za sada nema problema sa snabdevanjem, ali da su nabavne cene iz dana u dan sve veće, pre svega mesa i mesnih proizvoda, kao i jušnog voća. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odakle je potekao novi koronavirus, od životinja ili iz laboratorijske pruvete, ali i koliko je Kina transparentna u davanju informacija o broju zaraženih i obolelih, samo su neka od pitanja na koje svetska javnost pokušava da nađe odgovore. Teorije zavere dodatno su podgrejane saopštenjem kineskih vlasti da je u Wuhanu od virusa umrlo duplo više ljudi nego što su to ranije tvrdili. Istovremeno, Washington Post je došao do dokumenata u kojima se navodi da su američki naučni više puta bili zabrinuti zbog bezbednosti u kineskim laboratorijama. Filip Lukić.
Bezbednost virusa u kineskoj laboratoriji u Wuhanu je bila upitna, na što su američke diplomate i naučnici ukazivali Vašingtonu nekoliko puta. Pokazuju diplomatska dokumenta koja su stigla iz ambasade SAD-a u Kini, a prenosi ih BBC. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da američka vlada proverava nezvanične izveštaje koji govore o tome da je virus pobegao iz laboratorije. Ovo je samo jedna od teorija koja se javila u prethodnih nekoliko meseci, a koja se odnosi na različite scenarije o tome kako je virus nastao u Kini, ali i koliko je zapravo ljudi u toj zemlji od njega obolelo i umrlo. Ove tvrdnje dodatno su podgrejane najnovim informacijama iz Wuhana, gde su kineske vlasti objavile da je od koronavirusa umrlo zapravo duplo više ljudi nego što su ranije saopštili. Promena u brojkama je, prema rečima kineskih zvaničnika, nastala jer su do sada računali samo ljude koji su umrli u bolnicama. Washington Post je objavio da se na osnovu diplomatskih dokumenata do kojih su došli, jasno vidi da su američki naučnici tokom 2018. godine nekoliko puta odlazili da provere mesta na kojima se vrše istraživanja koronavirusa u Kini. Oni su čak 2 puta upozoravali Washington o nebezbednim uslovima u kineskim laboratorijama, a posebno su naglašavali probleme sa bezbednošću i upravljanjem u Institutu za virusologiju u Wuhanu. Međutim, uprkos brojnim teorijama, još uvek nema dokaza da je novi koronavirus koji uzrokuje COVID-19 potekao iz laboratorije. To su više puta ponovili i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije. Novi koronavirus je do sada zarazio više od 2 miliona ljudi širom sveta, a usmrtio je oko 150.000.
Nivo do kog je Švedska zaštitila najranjivije je upitan, jer znamo da je koronavirus prisutan u bolnicama i domovima za negu, rekao je za Radio Radio Slobodna Evropa profesor genetske epidemiologije Paul Franks sa Švedskog univerziteta. U Švedskoj je zaraženo više od 12.000 ljudi, dok je preminulo više od 1.300. Dok ova država ima veoma opušten pristup u borbi protiv pandemije, Franks u razgovoru sa Unom Čilić navodi da se ne može zaključiti da se radi o uspešnoj strategiji.
Osim zabrane okupljanja za 50 i više ljudi i posjetama domovima za njegu, druge mjere nisu uvedene.
To nije skroz tačno. Donesene su razne preporuke kojima se promoviše fizičko udaljavanje radi ultimativnog smanjenja širenja virusa. Prošlog vikenda je bio Uskrs i ljudi obično putuju. Tako da su ljudi dosta ohrabrivani da ne putuju tokom uskršnje pauze i verovatno većina ljudi se i pridržavala tih preporuka. Telekomunikacioni podaci također navode da se ljudi generalno manje kreću nego što bi to inače radili. Tako da je doneto dosta preporuka oko usporavanja širenja virusa, samo što nemamo toliko pravila ili zakona u kojima postoji pravna osnova za intervenciju kako bi se usporilo širenje.
Ujedinjeno Kraljevstvo na početku je imalo sličan pristup kao Švedska, sa puštanjem virusa da se polako širi bez uvođenja ekstremnih mjera. Sada imaju više od 12.000 preminulih. Kakav je generalni osjećaj u Švedskoj? Da li su doktori koji su pisali peticiju protiv Instituta za javno zdravlje zabrinuti možda zbog toga?
Ne želim da govorim u njihovo ime, ali mislim da postoji zabrinutost među mnogima. Ako ćete težiti ka masovnom imunitetu, što nije zvaničan stav instituta u Švedskoj, ali sigurno jeste indikator onoga što se dešava. Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, neophodno je da zaštitite najranjivije. Ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom, jer ćete tada imati brojne smrtne slučajeve. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva, jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom, gde komunikacija nije bila adekvatna. Koliko ja razumem, oni nisu dobili poruke zdravstvenih organa, tako da nisu promenili ponašanje i, nažalost, veliki broj smrtnih slučajeva dolazi iz migrantskih zajednica. U tom pogledu, strategija u Švedskoj je neuspela. Da bismo je nazvali uspešnom, to bi moralo značiti da su ti članovi populacije bili zaštićeni i da nismo imali ovoliko smrtnih slučajeva i da nemamo virus koji je prisutan u tim delovima, kao što ga imamo. To se nalazi u srcu briga koje sam ja imao prilike čuti. Pristup nije dovoljno neprobojan kako bi zaštitio ranjivu populaciju i ja se slažem sa tim. Treba i može da se uradi više kako bi se zaštitila najranjivija populacija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gigant internet prodaje Amazon u vreme pandemije beleži profit, ali i kritike o efikasnosti mera zaštite zdravlja zaposlenih, od kojih su neki nakon protesta dobili otkaze, dok je u Francuskoj sud odlučio da kompanija mora da prestane da prodaje nebitne predmete ili će se suočiti sa novčanom kaznom od 1.000.000 evra dnevno, dok ne smisli plan za zaštitu zdravlja radnika, pišu svetski mediji. Amazon će privremeno zatvoriti 6 skladišta u Francuskoj, pošto mu je sud, nakon žalbe francuskih sindikata, naredio da obustavi sve isporuke osim onih koje su nužne, izveštava BBC, ističući da je sa globalnim porastom online narudžbi kod Amazona u vreme pandemije povećana i kontrola bezbednosti i postupanja sa radnicima. Kompanija je negirala da ne preduzima dovoljno mera zaštite osoblja i tvrdi da je uvela kontrolu temperature, podelu maski i obavezno fizičko distanciranje. Francuski sindikat tužio je kompaniju nakon hospitalizacije nekoliko zaposlenih Amazona iz različitih skladišta kojima je dijagnostifikovana infekcija koronavirusom. Infekcije su izazvale negodovanje zaposlenih, na što je Amazon do sada oštro reagovao. Otpuštena su 3 radnika u centru protesta, mada kompanija negira vezu između njihovih žalbi i otkaza. U trenutnom tržišnom okruženju, dok je pandemija zatvorila prodavnice i povećala internet trgovinu, Amazon je među kompanijama sa najboljim rezultatima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Samo zbog otkazanog početka kruzing sezone usled pandemije koronavirusa, Luka Kotor u Crnoj Gori će pretrpeti gubitak oko petine planiranog godišnjeg prihoda. Konačni bilans za Luku, ali i ukupni turistički prihod Boke Kotorske, zavisit će od dužine trajanja pandemije, čije okončanje je uslov da kruzeri ponovo zaplove. Sagovornici Jasne Vukićević očekuju da će oporavak kruzing tržišta biti spor, jer će zavisiti od mnogih faktora, od normalizacije međunarodnog avioprevoza do deblokade mediteranskih luka.
Svi ugovori su bili potpisani i sve pripreme odrađene, ali je pandemija zaustavila cijeli posao, pa su skoro svi dogovoreni dolasci kruzera posredstvom agencije Boka Waves otkazani do 1. juna, kaže vlasnik agencije Tripo Božinović.
Ja sam imao preko 100 dolazaka do dozovu. Već dogovoreni, mi smo se organizovali sve već bili do početka koronavirusa. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnoj stanje da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano što se tiče kruz kompanije.
Krizu na kruzing tržištu Božinović opisuje podatkom da su samo za 2 mjeseca pandemije 3 američka operatera kruzera izgubila više od 42 milijarde dolara, odnosno polovinu svoje tržišne vrijednosti.
Sve su kompanije u gubitku i agencije i mi ne radimo trenutno za tako. I svi moji partneri rade iz kuće i u Americi i sve, tako da je svugdje isti problem. Sve zavisi kad se prestati korona.
Od sredine marta je u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa zabranjeno uplovljavanje kruzera. To će drastično uticati i na domaći turistički prihod. Pitanje je samo kolika će šteta biti, kaže profesor Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Moric navodi da se promet od kruzing turista u Crnoj Gori procjenjuje na 20 do 30 miliona eura, dok se sa indirektnim prihodom ta cifra penje i do 50 miliona.
Nevjerovatno je koliki će to da bude udar za Kotor, jer smo ovih prethodnih 10 godina kada je bio boom kruzing turizma u Kotoru imali stalan rast. Godišnja stopa rasta je bila negdje 10%, nekad više, nekad manje. Te ove godine ćemo zabilježiti jedan drastičan pad, kažem opet u ovom momentu se ne može odrediti koliki će taj pad biti, ali naravno bit će pogođeni svi.
Stručnjak za kruzing turizam Rade Ćosu dodaje da će osim Kotora trpjeti i druge lokalne destinacije.
Je to samo grad Kotor. Izletničke ture idu i do Cetinja, idu do Podgorice, tako da bi to sve umanjilo promet na prvom području čitave Crne Gore.
Za ovu godinu je u Luci Kotor bilo planirano uplovljavanje oko 540 kruzera, a samo u aprilu 27. Neizvjesnost domaće kruzing turizma dijeli i globalna kruzing industrija. Prema podacima Međunarodne asocijacije kruzing kompanija, za ovu godinu je bilo planirano da njene članice prevezu preko 32 miliona putnika na tržištu koje godišnje okrene oko 150 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Hrišćani koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je prema verovanju Isus razapet. Na ovaj dan se ne služi liturgija, a farbaju se uskršnje jaja, najčešće crvenom bojom. Kako Veliki petak obeležava porodice đakona Branislava Rajkovića iz Mostara, u prilogu Melihe Kešmer.
3 države i 2 entiteta. Ovo je, kaže đakon Branislav Rajković iz Mostara, njegovo radno mjesto. Granica nema, niti prepreka, pa ni u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se bogosluženje i obaveze ipak prilagođavaju mjerama koje nalažu nadležne službe. Cijela sedmica pred Vaskrs, posebno Veliki petak, u pravoslavnoj crkvi izuzetno je važna i svaki dan, kaže đakon, ima svoju simboliku i značenje.
Veliki petak konkretno danas je podsjećanje na tu žrtvenu ljubav našeg Boga prema nama, ali značaj tog, kao i svih ovih praznih dana, nije samo u toj simbolici niti u pukom sjećanju, nego u naročitom bogoslužbenom ponovnom proživljavanju i oživljavanju tih događaja, dakle u samom našem životu.
Bogosluženja u eparhiji prilagođena su mjerama za sprečavanje širenja koronavirusa, kaže đakon, i to tako što su se u nekim običajima vratili u prošlost.
Umjesto pričešćivanja kašičicom, prilagodili smo to samo pričešće svim ovim propisima nadležnih institucija i pričešćujemo, dakle, bez kašičice, odnosno ljudi dobijaju pričešće direktno u ruku, ali s tim, dakle, kao što već spomenuo, da je to praksa koja je važila u crkvi čitavih prvih 1000 godina. Tako da hoću da kažem, stvari se jesu promijenile u nekom našem mikroperiodu i mikroprostoru, ali uzevši sve u obzir čitavu našu istoriju, stvari je samo oživljena jedna praksa koja je vladala, eto, hiljadu godina, da tako kažem.
Đakon Rajković, rođeni Mostarac, posebno voli grad na Neretvi i kaže da je Mostar toliko poseban da je i u vrijeme pandemije možda izgodnije biti i bogoslužiti ovdje, jer je riječ o maloj zajednici gdje su svi upućeni jedine druge i posebno slušaju svoje sveštenike. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!